Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, die Here het ons gegroet deur die uitspreek van die Seun en ons gaan nou met dankbaarheid antwoord op daardie groet deur te sing uit Psalm 44 verse 1 en 2. Niks het hulle deur eie krag vermag nie en van die swaard het hulle niks verwag nie. U liefde, Heer, en u teenwoordigheid, u self was die oorwinnaar in die stryd. Psalm 44 verse 1 en 2. Broers en susters, hoe staan ons voor God? Ons is dankbaar om hier te wees en toch weet ons dat ons as sondaars hier staan. Nou deur die wet leer een mens wat sonde is. En kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en dan vergewis ons onsself opnuut van hoe skuldig ons allemaal staan teenoor God en teenoor mekaar. En ons luister nou na die wet van die Here, soos dit opgeteken is in Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode Hé nie, jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk, en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreuk pleeg nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag niemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Nou geliefdes, ons staan skuldig teenoor God en teenoor ons medemens. En ons gaan nou ons skuld bely deur te sing uit Gesang 239, die eerste strofe. Jesus, rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat, laat u lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen die sonde, skuld en mag. Gesang 239, die eerste strofe. En susters, ons het nou ons skuld voor God bely in ons lied, en God verseker ons in sy woord van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8 staan daar geskrywe: julle is inderdaad uit genade gered deur geloof, en hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. En nou gaan ons ons geloof bely in die volgende woorde: ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, en wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. En nou gaan ons die Here loof met 'n lofsang, en ons gaan sing gesang 203, strofers 1 en 3. Loof die Here, al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom. Loof die Vader, God en Heer. Gesang 203, strofes 1 en 3.
Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Lukas. Ons bly steeds by Lukas. Lukas 12 van vers 8 tot 12. Lukas 12 vers 8 tot 12. En met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here, wat 'n wonderlike voorreg om u woord te mag oopmaak. Wat 'n wonderlike voorreg om onder die geklank van u woord te mag kom. Ons dank u Here dat ons in hierdie wêreld saam met geloofsgenote, geesgenote die geleentheid gegun word om u te aanbid. Ons dank u Here dat u nie net die wêreld geskep het en toe onttrek het nie. Nee Here, u het dit in u genade goed gevind om jouself aan ons te openbaar. En ons lees telkens wanneer ons uit u woord lees van daardie openbaring, maar ons leer ook en weet ook Here dat deur daardie lees u deur u gees jouself weer en weer aan ons openbaar. Dankie dat ons telkens wanneer ons die woord oopmaak, u mag hoor. Mag dit ook dan vandag so wees, Here, dat in hierdie prediking, dit wat u in die woord sê vir ons duidelik sal word, sodat ons in ons eie harte rustigheid kan kry, sodat ons kan gaan verkondig en ander kan oproep tot hierdie selfde voorreg, dieselfde vreugde om u te kan ken en te aanbid. Daarom vra ons Here dat u alles in ons sal stil maak. Want ja, daar's baie waaroor ons bekommerd is, al hoef ons nie te wees nie. Daar's baie wat ons aandag aftrek, al moet dit nie gebeur nie. Daar's baie wat onthou word, wat goed is, maar nie nou nie. Ja, Here, gee dat ons in liggaam, hart en siel en gees met ons hele wese hier in hierdie ontmoetingsoomblik teenwoordig sal bly. Want U is hier. Ons dankie daarvoor. Amen. Lukas 12. Ek sê vir julle, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal die Seun van die mens hom ook openlik uitspreek voor die engele van God. Maar hy wat my voor die mense verloon, sal voor die engele van God verloon word. Elkeen wat in die Seun van die mens iets sê, kan vergewe word. Maar hy wat teen die Heilige Gees laster kan nie vergewe word nie. Wanneer hulle julle voor sinagoges en owerhede en gesagvoerders bring, moet julle julle nie bekommer oor hoe of waarmee julle julle gaan verdedig of wat julle gaan sê nie. Want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat gesê moet word. Tot sover het die woord van die Here gras verdor en blomme verwelk, maar die woorde van die Here bly vir ewig staan. As voorbereiding vir die prediking sing ons uit gesang 260 vers 11. Ewig onbegryplik wese U die Vader, Seun en Gees, Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde. In U waarheid wil ons juig. Amen, blye evangelie. Amen, bly my hart getuig. In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, vind ons twee redes om redelik senuweeagtig te word as gelowiges. Twee redes omdat daar twee sake hier ter sprake is. En die eerste daarvan is afvalligheid. En die tweede daarvan die sonde teen die Heilige Gees. Oor afvalligheid wonder ons nie altyd nie, dis ons nie altyd ewe bekommerd nie. Maar oor die sonde teen die Heilige Gees vind daar baie gesprek plaas, en is daar baie onsekerheid. Maar broers en susters, so aan die begin wil ek het vir elkeen baie duidelik maak. Wanneer mens 'n teksgedeelte lees, dan moet jy dit lees in terme van daardie vers, maar ook daardie perikoop of gedeelte wat deel maak van 'n hoofstuk, wat deel maak van 'n boek, wat deel maak van die Ou of die Nuwe Testament, wat deel maak van die hele Bybel. Dit is met ander woorde so dat ons partykeer kry dat mense teksverse buite konteks aanhaal en dan enigiets sê wat hulle wil hê dit moet sê. Maar as ons werklik wil verstaan wat God vir ons sê, moet ons deur die leiding van die Heilige Gees gaan ondersoek instel na prentjie op prentjie op prentjie. En onder andere dan ook kyk na die geskiedenis van dit wat gebeur het. Die eerste deel van dit wat ons hier sien, is dat ons as gelowiges die geleentheid kry om onsself ten gunste van die Here uit te spreek of nie. Daar word nie oor ons saligheid iets gesê anders as dat dit 'n groot stuk ongemak en verleentheid gaan wees wanneer ons voor die troon verskyn nie. Want dis die agtergrond. Ons gaan voor die troon verskyn met die engele as getuies. En dan gaan ons kan sê ek is vir die seun of ek is nie. Maar ons het ook in hierdie wêreld en in hierdie lewe die geleentheid telkens om ons openlik uit te spreek ten gunste van die Here. Maar die waarheid is dat ons in ons eie lewens sulke mikro-oomblikke van afvalligheid ervaar. Mikro-oomblikke wat ons stil bly. Omdat ons bang is, of omdat ons versigtig is, omdat ons onseker is, daar soveel redes wat gegee kan word. Maar by geleentheid waar ons kan sê, Jesus is Here, bly ons stil, want ons wil nie aanstoot gee nie, of ons wil ons werk behou, of ons wil nie konflik veroorsaak nie, of ons wil nie en so kan ons aangaan. Maar dis nie asof ons uniek is in dit nie. Petrus, die een wat gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God, sê amper in die oomblikke daarna woorde wat maak dat Jesus sê, gaan weg by my Satan. Petrus het meer as net 'n mikro-oomblik van afvalligheid, wanneer hy in daardie tuin is by die verhoor van Jesus, en selfs 'n derde keer vloekend en swetsend daar uitstap en sê, ek ken nie man nie. Ja, ons het almal daardie oomblikke van afvalligheid. En as 'n mens daarmee gaan volhard, as daardie mikro-oomblik, daardie klein oomblik van afvalligheid iets groter gaan word, dan gaan ons kom by die punt waar ons voor die troon staan en die Vader na die Seun gaan draai en hoe sê jy vir hom gaan vra. Dan gaan Jesus sê, ek kan my nie openlik ten gunste van hierdie mens uitspreek nie. Want daardie geleentheid wat hy gehad het, het hy nie gebruik nie. Hoor mooi, daar word niks gesê oor vergifnis nie. Met ander woorde, sonder om te spekuleer, sou dit toch ook moontlik wees om te sê, hier sê Jesus dalk, juist hierdie ou wat my nie ken nie, maar ek vergewe hom. Afvalligheid het met hom met ander woorde nog steeds opgesluit die moontlikheid van vergifnis. Dit word ook baie duidelik wanneer Petrus 3 keer deur Jesus die geleentheid gegee word om te sê, ek is lief vir die Here. Dis dan ook Petrus wat dit doen, wat voor die Joodse raad sê, ek moet die Here meer gehoorsaam wees as julle. Dis dieselfde Petrus wat vra asseblief volgens legende, kruisig my onderste bo, ek is nie dit waardig om soos my Here gekruisig te word nie. Hy wat gevloek het omdat hy bang was om met Jesus geïdentifiseer te word, is op die einde tereggestel vir sy geloof. So al moet daar die oomblikke, daar die mikro-oomblikke van afvalligheid ons pla, is dit menslik en typies aan ons dat dit gebeur, maar ons moet daar verby beweeg en vashou aan die genade en die sekerheid van Romeine wat sê dat elkeen wat glo sal die ewige lewe kry. Maar dan kom die woorde, elkeen wat iets teen die seun van die mens sê, kan vergewe word. Hoor julle? Kan vergewe word. So daar die kan vergewe word, kan selfs gebeur voor die troon, voor die regterstoel. Maar hy wat teen die Heilige Gees laster, kan nie vergewe word nie. En dis waar ons probleem lê. Wat is hier die sonde teen die Heilige Gees? Wat is hier die sonde? Is dit ongeloof? Is dit allemaal wat ongelovig is? Of is dit om die Here se naam ydelik te gebruik? Waarvan praat ons wanneer ons dit sê? As ons gaan kyk na hierdie gedeelte, dan word 'n paar sake duidelik. Die eerste een daarvan is dat ons hier te doen het met ietsie wat baie meer is as in die openbaar te ontken dat jy Christen is. Want om te sê ek is nie 'n Christen nie, is om eintlik jou eie wese aan te tas. Hierdie gedeelte begin inderdaad met openlik uitspreek, maar net voor dit was daar die woorde wat gesê het, wie moet gevrees word, en ons het verlede Sondag by vrees en dit wat daarmee saam gaan stilgestaan, en gesê ons moet net die Here vrees, en dan is dit 'n heilige, 'n respekvolle vrees, nie 'n angsvrees nie. Maar nou word gesê, te midde van dit alles is dit toch ook moontlik om nog steeds jouself nie ten gunste van die Here uit te spreek nie. Net na dit volg dan, moenie bekommerd wees oor wat julle gaan sê wanneer julle voor die wêreld gedaag word nie. Daardeur, deur hierdie twee gedeeltes weerskante te sit, wil die Here toch ook 'n stuk rustigheid bring in terme van die Heilige Gees is die een wat jou toch sal lei. En dan word het duidelik dat ongeloof, gewone ongeloof, is nie wat ter sprake is by die sonde teen die Heilige Gees nie. Dit gaan oor hulle, wat by wyse van spreke in die gesig van die Here spieg. Dit gaan oor hulle, wat die Here ken. Kom ons verduidelik dit. Calvin in sy kommentaar sê dat mense wat ongelowig is, het 'n stuk malheid, 'n stuk waansin in hulle. Want hulle sien hierdie skepping, hulle weet daar moet 'n opperwese wees, en toch verval hulle steeds in ongeloof. Dis soos iemand wat in 'n donker kamer is. Daar staan iemand in 'n donker kamer, en hy skiet na alle kante toe. Daar is mense daar. Maar hy weet nie waarheen om te skiet nie, want hy weet nie waar hulle is nie. En wanneer hy tref, weet hy dit nie eens nie, want hy kan nie sien dat hy iemand getref het nie. Dis wat die ongelowige is. 'N ongelowige is iemand wat in die duisternis van geen kennis oor God is nie. Ons lees in Johannes 1, Hy was die lig vir die wêreld en die lig het na hierdie wêreld toe gekom. Sonder God is ons in die duister. As ons God nie ken nie, kyk ons in die duister. En mense wat God nie geken het nie, God nie ken nie, nooit ontmoet het nie, kan nie God laster nie. Want hulle is in daai donker vertrek en hulle skiet, hulle weet nie waar hulle tref en wanneer hulle tref of hulle tref nie. Nee, sê Calvin. Hulle wat in die gees laster is, hulle wat die medisyne, die enigste medisyne vir die saligheid, naamlik die evangelie, omskep na die gif van vernietiging van Satan. Hulle wat teen die gees laster, is hulle aan wie God bekend is. Dit is hulle na wie God sy gesig gedraai het. Jesus sê vir hulle, om te laster, of om iets slegs te sê oor die seun, as jy ietsie teen hom sê, kan dit nog vergewe word. En die rede daarvoor, broers en susters, is, toe Jesus daar was, in sy tyd, was daar mense gewees, wat hom net gesien het as 'n mens, en teen hom gepraat het, weer eens soos Petrus teen hom gepraat het, maar hulle het dit in onkunde gedoen, maar na die opstanding, kon hulle nie meer anders as om te sê, Jesus Kurios, Jesus is Here nie, en verstaan mooi, Kurios is wel die Griekse woord vir Here, maar dis die woord wat in die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament gebruik is, om te verwys na God. Na die opstanding het mense nie gesê, Jesus is Here soos 'n koning of iets nie, hulle het gesê, Jesus is God. Hulle het God se gesig raak gesien, en dis die mense wat beangs moet raak. Hulle wat die gesig van God raak sien, en dan daarteen gaan praat. In ons eie tyd is daar 'n besondere groep mense, wat hulle self skuldig maak daaraan. Een groep mense wat hulle self teoloë noem, maar sê Jesus het geen wonderwerk gedoen nie. Een groep teoloë wat sê daar was geen maagdelike verwekking nie, een maagd het nie geboorte gegee aan een kind nie. Ja, groep teoloë wat sê daar was nie een opstanding nie. Jesus het in die hart van mense opgestaan, hy het opgestaan in die evangelie, maar een fysische opstanding, een leeg graf, dit kan toch nie. Hulle sien God raak, maar dan word hulle verblind deur hulle verstaan van die wetenskap en die geskiedenis. Maar dis nie net hulle nie. Wanneer ons praat van God drie-enig, dan hoor ons duidelik dat ons aan God bekend gestel is. In die Niseense geloofsbelydenis wat ons partykeer hier bely, sê ons, ek glo in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word. Dis eers in die Heilige Gees wat ons God drie-enig ontmoet. Dis Hy wat in ons is. Dis Hy wat ons bring tot geloof. Dit is Hy wat maak dat iemand wat in die donker was, God sien en sy genade raak sien. en is hy wat in beheer is. Want so baie keer is dit mense wat in beheer wil wees, wat maak dat hulle laster. Laster teen die Seun, maar ook laster teen God almagtig. Dis ook mense wat vir alles wil voorbereid wees met wie Jesus dan praat, wanneer hy sê, wanneer julle voor hierdie mense geroep word, nie, as hulle nie, indien, dit gaan gebeur, Christene gaan vervolg word, sê die Here Jesus. Maar dan moet julle nie dink dat julle selfs dan in beheer gaan wees nie, want die Here sal deur julle praat, dit sal nie eens meer julle wees wat praat nie. Moenie bekommerd wees nie. Vertrou op die Here. Broer en suster, om in ongeloof te verval, is 'n onmoontlikheid, solank as wat jou oë op die Here hou en luister na die Gees. Maar om die medisyne van die evangelie, die enigste medisyne vir die saligheid te vat en daarvan 'n gif te maak en mense dan afvallig te maak, dit is laster teen die Gees. Om te sê God is nie almagtig nie, om te sê God is maar net 'n God langs ander gode, dit is laster teen die Heilige Gees. Om te sê Jesus en Mohammed en Boeddha is almal gawe kerels, is laster teen die Heilige Gees, want jy weet hoe God lyk. So ja, ons moet 'n stuk onrustigheid daaroor hê. Maar die feit dat ons hier is, die feit dat daar mense is wat na hierdie preek gaan luister en dit op YouTube gaan sien, beteken dat hulle nie in daardie kategorie val nie. En in hierdie tyd van angstigheid oor soveel dinge, is dit dalk goeie tyd om te hoor, jy wat in geloof bly, jy kan nie teen die Heilige Gees laster nie. Wat jy ook al sê en doen, dit kan vergewe word. Belangrik om dit raak te lees, broers en susters, die woorde net voor hier, die laster teen die Heilige Gees is, kan vergewe word. As jy aan die geloof bly, as jy vashou aan die Here, as jy vashou aan die openbaring, kan jy ook selfs afvallig word in 'n oomblik of 'n fase van jou lewe. Maar jy hoef nie in angs te lewe oor sonde teen die Heilige Gees nie. Wanneer jy aan die evangelie vashou, wanneer die evangelie jou rig en stuur, kan jy nie laster teen die Heilige Gees nie. Een stuk bekommernis waaroor jy nou niks verder hoef te top nie. Maar gaan praat met jou geliefdes, gaan praat met hulle wat die evangelie gehoor het, en nou hulle rig daarop volkeer. Want wanneer hulle skiet, kan hulle nie skade doen nie, want God is almagtig, maar hulle weet precies watter rigting hulle moet skiet, as hulle sou wou probeer God seer maak. God skade doen. Hou vas aan die geloof. Jy is veilig. Ja, selfs daardie oomblikke van afvalligheid kan jou vergewe word. God se genade is ontsettend groot. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons aan U kan vashou, dankie vir U genade, dankie vir die geloof wat ons in ons harte het. Ons bid vir hulle Here wat op die grens van ongeloof is, hulle wat twyfel, Hulle wat na ander mense luister in plaas van na u luister. Hulle wat hulle eie kop wil volg in stede van u leiding gehoorsaam wil volg. Ons bid vir ons geliefdes thuis in hospitale en inrigtinge. Ons bid vir hulle wat in angs en vrees lewe, Here. Daar is soveel dinge om oor bekommerd te wees. Dankie dat ons in rustigheid van genade mag besig bly. Seën ons as gemeente, Here. Seën alle gelowiges. Mag die pad waarop ons gaan altyd weer tot eer van U wees. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met gesang 492, daarvan verse 1 en 2. In U is vreugde, vrede en vreugde, Jesus Christus, U is Heer. Ons weet in lyding, U gee bevryding. U bly steeds ons lofsang, Heer. U breek die bande van skuld en skande, U wat vergewe, U laat ons lewe. En U is vreugde, halleluja, ons vrees geen dood meer, U is ons hoop, Heer, ons bly behoue en in vertroue, sing ons ons vreugde, halleluja. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vreugde. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.